Розділ четвертий. Гномова розповідь. Принц Каспіан жив у величезному палаці, який більше скидався на замок у самому центрі країни Нарнія. Мешкав він, звісно ж, не сам, а разом зі своїм дядьком, грізним королем Міразом, та його рудоволосою дружиною, своєю тіткою, королевою Гонорільєю. Тато і мамуся Каспіана померли давно, і більше всіх на світі Каспіан любив свою стареньку няньку. Хоча, як і у всякого принца, у нього було чимало прекрасних іграшок і цяцьок, які хіба що не вміли говорити, та більш за все на світі, він любив і завжди чекав з нетерпінням той вечірній час перед сном, коли іграшки прибрано в шафи та комоди, і няня розповідає йому на ніч одну із дивовижних історій, що їх вона знала без ліку. Що ж до дядька, то його принц не любив, так само, як і тітку, і це відчуття було взаємним. Та все ж, двічі на тиждень дядько посилав за хлопцем, і десь по півгодини вони разом гуляли туди й сюди по кам'яній терасі, що з південного боку замку. І ось одного разу, коли вони, як завжди, ходили по терасі, дядько несподівано промовив: «Що ж, хлопче, настав, напевно, тобі час вчитися їздити верхи і вправно володіти мечем. Бач, дітей у нас з тіткою нема, тож, схоже, тобі, як я помру, доведеться стати королем. Що скажеш? Чи ти з того радий, га?» «Ой, не знаю. Не знаю, що й сказати, дядьку», – знизав плечима Каспіан.
«Тобто, як це не знаю?» – вразився Міраз. «Стати королем? Про що іще можна мріяти в цьому житті?»
«О, мріяти можна багато про що», – простодушно проказав Каспіан.
«І про що ж це, цікавий я знати?» – іще дужче вразився Міраз. «Ось ти, про що таке мрієш ти?»
«Ех, коли б Каспіан був на ту пору дорослішим, тоді б він певна річ знав, що не всім королям можна розповідати свої потаємні мрії. На жаль, в ту пору принц був ще зовсім хлопчина, і тому він безхитрісно відкрився. Найбільше у світі я мрію про те, щоб усі жили, як старі добрі часи».
Якщо до цієї хвилини Міраз бесідував із неможем і з тим збудженим поглядом, що нерідко буває в дорослих, коли вони проводять час з дітьми тільки тому, що так потрібно, то після цих слів король здригнувся і вперше за довгий час пильно подивився на свого небожа.
«Що-що? Це в які такі часи?»
«Як, дядьку, невже ви не знаєте?» – здивувався Каспіан. «Тоді, давним-давно, все було інакше. Тварини вміли розмовляти, а в джерелах та на деревах жили чудові істоти – наяди, дріади. У лісах можна було зустріти чарівних, чудесних маленьких фавнів, у них козлячі ніжки, а нісенітниця!» – перебив його Міраз. «Казки! Казочки для малюків, чуєш? Для нетямущих малюків! У твої роки про казки слід забути навіки вічні. Час уже думати про ратні подвиги та славу».
«Дядьку, та я ж саме і задумувався про те, якою славою вкрили себе безстрашні переможці білої чаклунки. Ти лишень послухай. Одного разу всю країну захопила біла чаклунка, а щоб утримати владу, вона наслала на землю хуртовини й завірюхи і зробила так, аби на землі завжди була зима. Аж ось, не знати звідки, з'явилися двоє маленьких хлопчиків і дві дівчинки. Вони перемогли відьму і стали королями й королевами Нарнії. Їх звали Пітер, Сьюзен, Едмунд і Люсі. Правили вони довго і щасливо, і ніхто інший, як сам Аслан...»
«Який такий Аслан?» – підвищив голос король,
Із його тону кожен більш-менш досвідчений придворний здогадався б. Зараз краще промовчати. Але Каспіан, на жаль, не був придворним, тож захоплено продовжував далі. «Не знаєте? Аслан – то великий лев, що приходить з-поза моря».
«Хто?»
«Хто розповідає тобі всі оті побрехеньки?» Гучним державним голосом прогримів король, миттєво перетворившись із дядечка на грізного властителя. Каспіан з переляку аж зблід і замовк. «Ваша королівська величносте, я вимагаю відповіді негайно! Дивися мені в очі, хто в нашому королівстві поширює ці підступні баячки?»
«Ня-ня-ня-ня-ня»,
затинаючись, пробелькотів наляканий Каспіан і розридався. «Годі рьомсати!» – майже миролюбно наказав Мірас, струснувши Каспіана за плечі. «Забудьмо про це, хлопче, і щоб більше я такого не чув. Я не бажаю, аби ти базікав або ще гірше, мав на думці всі ці вигадки. Закарбуй собі на носі тих королів, як там їх звали. Ніколи у нашому з тобою королівстві не було. Та й сам поверни розумом. Чи буває по два королі і по дві королеви в один час в одному королівстві? Це ж треба таке вигадати. І Аслана також бути не може. Тому що лев – то казкова тварина, так би мовити. Плід уяви, вигадка. І, звичайно ж, тварини не можуть розмовляти, ну, тому що не можуть, і крапка. Торопав?
Так, дядьку,
схлипнув переляканий Каспіан. От і добре. Тож проблему вирішено, промовив король і покликав камергера, що никався коло дальнього краю тераси. Проведіть його королівську високість до його спочивальні та негайно доставте сюди няньку його королівської високості. Негайно! Уже наступного дня Каспіан збагнув, що накоїв. Няню спровадили з палацу і навіть не дали їм попрощатися. А принцу оголосили, що відтепер за його виховання візьметься ментор, тобто наставник. Каспіан дуже тужив за нянею. Він пролив чимало сліз у подушку. Він почувався самотнім і нещасним, і, можливо, через те ще дужче марив гномами-дріадами, аж вони снилися йому ночами. Вдень він намагався розговорити придворних котів і собак, проте пси тільки й могли що вихляти хвостами, а коти вміли лишень муркотіти, у відповіді терлися об ноги. Тому Каспіан був ладен зненавидіти свого наставника, щойно той з'явиться при дворі. Що ж, тиждень по тому наставник таки з'явився. Та на диво, він виявився із тих, кого просто неможливо не полюбити. На своєму віку Каспіану ще не доводилося зустрічати людей таких маленьких і таких товстеньких. Саме таким і був його наставник, схожий на кульку із ніжками. Ученого вигляду йому надавала срібляста гостренька борода, що спускалася аж до поясу. Брунате обличчя було рясно вкрите зморшками і нагадувало давній пергамент. Таке лице могло би здатися потворним, якби не жваві добрі очі, у яких світилися мудрість, добродушність і лукавість. Говорив наставник лише серйозним тоном, але в очах у нього грали смішинки, тож, не пізнавши його як слід, ні за що не можна було зрозуміти, коли він говорить серйозно, а коли жартує. А звали його доктор Корнеліус. З усіх уроків доктора Корнеліуса найбільше Каспіан полюбив історію. Якщо раніше він знав про Нарнію тільки із розповідей старої няні, то тепер дуже здивувався, дізнавшись, що королівська родина Каспіанів існує не споконвічно, а нараховує лише декілька поколінь.
«Вельмишановний предок вашої високості, їхня величність король Каспіан І,
і був першим королем Нарнії у так званий історичний час. Саме він зі своїми людьми завоював Нарнію, перетворивши її на власне королівство. І він, і його люди, і ваша високість – тубільні заморці, вихідці із Заморії, землі, яка лежить далеко за західними горами. Ось чому прапрадід ваш здобув прізвисько «Каспіан Завойовник», – розповідав доктор Корнеліус.
«Докторе», – якось звернувся до нього Каспіан, – «а хто ж тоді жив у Нарнії до того, як ми прийшли туди із-за морі?»
«Бачте, ваша високосте», – почав доктор Корнеліус, – «у часи походів вашого прапрадіда Нарнія була майже безлюдною».
«То кого ж тоді мої предки завивойовували?»
«Завойовували, ваша високосте», – виправив його доктор Корнеліус. «Мабуть, замість історії вам варто терміново зайнятися граматикою».
«О, будь ласка, тільки ось це одне питання», – благально мовив Каспіан. «І з ким тоді вони воювали? Невже не було ніякої великої битви?
За що ж тоді його прозвали Каспіаном-завойовником, коли воювати було ні з ким?»
«Цього я не казав. Я лише сказав, що в ту пору Нарнія була майже безлюдна. Тобто людей тут майже не було», –
спокійно зауважив Корнеліус. Він дивним поглядом зиркав на Каспіана крізь скельця своїх окулярів. Каспіан, що спершу не зрозумів, до чого вів наставник, відчув, як серце в нього тьохнуло і шалено закалатало у грудях.
«Тобто?»
– самими вустами прошепотів Каспіан.
«Тобто ви маєте на увазі, що Нарнію населяли не люди, а ті самі істоти, про яких мені розповідала няня?»
«Тссс!»
– приклав пальця до вуст Корнеліус і, нахилившись до самого вуха Каспіана, додав.
«Більше ні слова! Хіба ж ви ще не зрозуміли, що няню вислали з палацу за те, що вона розповідала вам правду про стародавню Нарнію? Коли хтось дізнається, про що ми з вами тут розмовляємо, то вашу високість відшмагають різками, а мені відрубають голову».
«Та за що?» – вигукнув Каспіан.
«Настав час займатися граматикою», – навмисно гучно проголосив доктор Корнеліус. «Чи не буде ласка вашої високості розгорнути незрівнянну працю преподобного педантуса Оболтуса, правільйон граматичних студій або співбесідка морфологічних услад любих юності знаттєлюбного розуму на сторінці, скажімо, четвертій?»
Аж до обіду вивчали вони всі ті іменники та дієслова, та навряд чи Каспіан бодай щось запам'ятав із того уроку. Надто великим було його хвилювання. Доктор був не із тих, хто каже «а», не кажучи «б». Він не почав би тієї розмови, якби не збирався розповісти Каспіану значно більше. І Каспіан не помилився. За декілька днів наставник попередив принца, що на нього чекає урок астрономії.
«Сьогодні о півночі дві вельми цікаві планети, Тарва і Аламбіль, зійдуться на відстані лишень в 1 градус одна від одної, а потім розійдуться, аби зустрітися знов аж через 200 років. Навряд чи ваша високість доживе до їхньої наступної зустрічі, тож було б добре, аби ваша високість відійшли до сну трохи раніше, ніж звичайно, і тоді, коли настане час, я розбуджу вас».
Хоча астрономія і не мала нічого спільного з стародавньою Нарнією, про яку так кортіло дізнатися Каспіану, він не відмовився від такої пригоди, як зробив би це кожен хлопчик. Тож, хоча і без особливого завзяття, він погодився лягти спати раніше, ніж зазвичай. Забираючись в ліжко, принц був певен, що ще довго не зможе заснути, проте ледь заплющив очі, як поринув у глибокий сон. Прокинувся він від того, що хтось легенько трусив його за плече. Спочивальню заливало таємниче місячне сяйво. Доктор Корнеліус, одягнений у темний плащ із каптуром, стояв у головах ліжка, тримаючи в руці ліхтар. Каспіан, що відразу ж пригадав їхню розмову, хутко зіскочив з ліжка, натягнув на себе перший ліпший одяг. Хоч літо вже було у розпалі, на дворі стояла не по-літньому прохолодна ніч, і Каспіан навіть зрадів, коли наставник накинув йому на плечі плащ на кшталт того, у який був вбраний сам. На ноги натягнув пару теплих м'яких каптів. Замить, ледь помітні у своїх темних шатах, наставник та учень вже нечутно пробиралися палацовими переходами. Здолавши чимало похмурих переходів та сходинкових прольотів, через низенькі дверцята вони нарешті піднялися на оглядовий майданчик однієї зі сторожових веж. З одного боку від неї простягувалася парапетна стіна з бійницями, а з іншого майже прямовисно спадав крутий дах. Під ними таємничо мерехкотів темний густий палацовий сад. А десь над головою, у глибокому синьому небі, миготіли далекі зорі, і блідим сяйвом світився місяць. За кілька кроків вони опинилися перед дверима, що вели до головної вежі. Доктор Корнеліус нечутно їх прочинив, і крученими гвинтовими сходами вони попрямували нагору. Каспіан навіть дух затамував від хвилювання. Йому й близько не дозволяли наближатися до тих сходів. Довгі гвинтові сходи вивели їх на вершечок вежі, і Каспіан аж охнув, коли побачив навколишню красу. Далеко-далеко праворуч темніли невиразні обриси західних гір. Ліворуч зміїлася срібна стрічка великої ріки. Навколо стояла така дзвінка тиша, що можна було почути шум водоспаду на бобровій греблі за милю із гаком від палацу. На сході принц помітив дві зорі, такі яскраві, що не помітити їх було неможливо. Вони сяяли, немов два невеличкі місяці, і майже торкалися одна одної. «Чи вони не зіткнуться?» – з острахом і благоговінням запитав принц. «Ні, любий принце», – заспокоїв його доктор. Він також розмовляв лечутним шепотом. «Ні, їхні небесні високості не схиблять у фігурах своїх танців. Зустріч цих двох планет ознаменує поворот на краще для багатостраждальної Нарнії. Тарва – князь перемоги. Він вітає Аламбіль, княгиню миру. Вони зійдуться бік обіч для того, аби знову розійтися». «Шкода, що за деревами майже нічого не видно», – зауважив Каспіан. «Треба було піднятися на західну вежу, хоч вона й не така висока, але от дерев там менше». Кілька хвилин доктор Корнеліус мовчки спостерігав за планетами. Нарешті він глибоко зітхнув і повернувся до Каспіана. «Що ж», – промовив він, – «ось ви і побачили те, що вже не побачить жоден із наших сучасників. Ви мали слушність, зауваживши, що спостерігати за планетами нам було б краще із західної вежі. Та у цієї вежі є кілька беззаперечних переваг». Каспіан підвів очі на наставника. Втім, обличчя доктора приховував каптур. «Перевага цієї вежі в тому, що під нами шість порожніх кімнат і довгі сходи, а двері, що ведуть угору, на засуві, і тому підслухати нас неможливо. І ви зможете розповісти мені те, що до того приховували?» – зрадів Каспіан. «Так, мій принце», – відповів доктор. «Але запам'ятайте, розмова наша має залишитися у таємниці». «Обіцяю вам, наставнику», – поклявся Каспіан. «Будь ласка, далі».
Що ж, слухайте. Усе те, про що розповідала вам няня, зовсім не казки, а найсправжнісінька правда. Нарнія не батьківщина заморців, і навіть не батьківщина людей. Споконвіку ці ліси були країною Аслана, країною звірів, що вміли говорити, країною наяд і дріад, фавнів і сатирів, гномів і велетнів, богів і кентаврів. Саме з ними воював ваш пращур Каспіан І, ватажок заморців. І саме через вас, заморців, заніміли, втратили голос дерева, звірі, ручаї, не стало сатирів і фавнів, а ви намагаєтеся винищити навіть саму пам'ять про них. Недарма ж король забороняє не те, що говорити, а навіть і думати про стародавню Нарнію.
Якби ж того тільки не трапилось, забідкався Каспіан, хоча я й радий, що все то правда, якою б гіркою вона не була.
Багато хто з вас потайки думає так само, зауважив Корнеліус.
Як дивно ви говорите, докторе. Що ви маєте на увазі, коли говорите «з вас»?
Зрештою, ви і самі заморець, зауважив Каспіан.
Невже я схожий на заморця?
Гмикнув доктор.
Ну, гаразд, хай ви не заморець, але принаймні людина, вже не так впевнено зауважив Каспіан.
Та хіба?
Низьким голосом повторив доктор, відкидаючи каптур, аби Каспіан міг краще розгледіти його обличчя у яскравому місячному сяйві. І у тому сяйві Каспіана осяяла здогадка. Зненацька він зрозумів те, що і так немовби впадало в очі, і разом з тим вислизало від розуміння, про що він мав би здогадатися ще дуже давно, адже доктор Корнеліус не ховався. Він навпаки весь час був на виду. За людськими мірками, доктор Корнеліус був занадто малорослий, занадто гладкий і носив занадто довгу бороду. І тут дві думки промайнуло в голові Каспіана і майже водночас. Одна жахлива. Він не людина. Він гном. Справжній гном. І він привів мене сюди, аби вбити. А друга думка була радісна. Адже це чудово, що він гном, справжній гном. Нарешті я бачу справжнього гнома.
Що ж, нарешті ви здогадалися, розвіяв залишки сумнівів Корнеліус. Чи точніше сказати, майже здогадалися. Бо я гном лишень наполовину. У моїх жилах тече і людська кров від матері. Після поразки у великій битві багато хто з гномів втік, аби потім змішатися із заморцями та доскону прикидатися людьми, голячи бороди і не показуючись на людях без взуття на високих підборах. Я один із тих гномів напівкровок, і коли ще десь на землі залишилися справжні гноми, вони, закладаюся, безсумнівно нарекли б мене зрадником. Та ніколи за довгі віки ми не забували про наш народ та ті дні, коли Нарнія була вільною, а її мешканці щасливими.
«Мені так шкода, докторе», – палко сказав Каспіан. «Але ж не моя у тому провина, вірно?»
«Я вас і не звинувачую, мій любий принце. Я кажу це тому, що, по-перше, важко носити на серці ярмо спогадів, не маючи можливості поділитися ними з іншим. Моє старе серце береже ті спогади так давно, що воно би зупинилося, якби я не поділився ними із вами. А по-друге, я сподіваюся, що коли-небудь ви станете королем і допоможете нам, бо хоч ви й заморець, та ви на нашому боці. Хіба не так?»
«Так, так, звичайно, так. Але як я зможу вам допомогти?» – запитав Каспіан.
По-перше, ви будете ласкаві до тих жалюгідних залишків мого народу, що іще залишилися на цій землі. А по-друге, ви зможете відшукати вчених магів і чарівників, котрі спробують пробудити поснулі дерева, якщо тільки вони не заснули навік. Ну і по-третє, ви можете розіслати гінців і розвідників у найвіддаленіші куточки нарнійських земель, де, можливо, ще збереглися фавни, звірі, котрі вміють розмовляти, або ж мої нещасні родичі.
Невже ви думаєте, що є ще хтось живий?
Хто зна, хто зна, гірко зітхнув доктор. Іноді мені здається, що вже нікого не лишилося. Адже все своє життя я шукаю їх сліди. Часом мені навіть вважається, що я чую, як в горах б'ють барабани гномів. Так, гноми сповіщали одне одному важливі новини. А іноді, коли ніч заставала мене в лісі у відблисках багаття серед дерев, мені бачилися танці фавнів і сатирів. Та продираючись крізь ліс до заповітної галявини, я ніколи нікого там не знаходив. Нерідко я впадав у вічай, але щось невимовне раз за разом пробуджує у мені нові-нові надії. Хто зна, хай там що, але я сподіваюся, що ви, мій принце, будете королем не гіршим за Пітера і принаймні не будете таким, як ваш дядько.
То що, усі ті розповіді про королів і королев і про білу чаклунку – це теж правда?
Не втримав здивованого вигуку Каспіан.
А як же? Правління короля Пітера, короля Едмунда та королев Люсі і Сьюзен справедливо можна назвати золотою добою Нарнії. І нехай то було давно, та країна, як бачите, їх не забула.
І вони жили тут, у цьому замку?
Що ви, мій принце? Замок, що король Міраз зве своїм, з'явився нещодавно. Його збудував ваш прапрадід, а сини Адама та доньки Єви, зведені на престол самим Асланом, жили далеко-далеко звідси, у замку під назвою Кер-Паравель. Ніхто з нині живих людей ніколи не бачив того благословенного місця, і, можливо, тепер там навіть руїн не знайти. Єдине, що відомо, це те, що замок цей стояв у гирлі великої ріки на самому березі моря.
Бррр, навіть здригнувся Каспіан. Учителю, та це ж згубні місця. Там, у моторошних чорних лісах, мешкають самі примари.
Ваша високість, повторюють те, що чули від людей, похитав головою доктор. Та то все вигадки і плітки. Немає там ніяких потерчат чи примар. Чутки про них розпустили заморці, котрі страшенно боялися моря, бо у всіх легендах саме звідти приходить Аслан. Вони не бажали ані самі наближатися до нього, ані когось до нього підпускати. Тому вони й дали порости узбережжю густими лісами, аби ті відрізали людям шлях до моря. Через сварку з деревами вони з тих пір остерігаються лісів. Їм вважається, ніби там повно примар, а королю та іншим придворним – і тим, хто вірить у всі ті чутки і хто сприяє їх поширенню, спокійніше, коли вони певні, що ніхто у Нарнії не наважиться вийти до берега та глянути у море. В бік країни Аслана, туди, де сходить сонце на східний край землі.
Він змовк, і на кілька хвилин запала глибока тиша. Отямившись, доктор Корнеліус промовив.
«Ходімо. Пізно вже. Час до ліжка.
Може, ще трохи поговоримо?» – попрохав Каспіан. «Здається, я міг би годинами розмовляти про давні часи і нітрохи би не стомився».
«Ні-ні. В вже час. Не варто, аби нас розшукували», – похитав головою доктор Корнеліус.